En þegar verið var að síga í Drangey, var það ekki mjög hættulegt?
Nú, auðvitað var það hættulegt. En samt með, eða var nú gætnir menn og vanir og hefði góðan útbúnað, þá var ekki svo mikil slysa þetta. Því að þeir hreinsuðu alltaf svona, þegar þeir fóru niður og reyndi að hreinsa bergið þegar sá eitthvað af grjóti sem var laust eða gæti mynda hrun. Þá reyndir það og ég minnist þess að það hafa orðið þarna tvö slys í minni tíð. Það var þegar hrundi af Maron Sigurðsson Sigmann í svokallegu Marnahaug sem er austan í eiginni. Hann var að síga þar og hrundi og lendi steinni höfðin á hann. Braut húskupuna og hann snerist við. Þegar misti meðvitund á snerinu svo hann hékk í beltinu með höfuðið niður. Nú, Bjarni, ég veist að þetta er Bjarni, bróður hans, sem að einnig var frammi, hann hafi skotist niður á handvað og reyndi að hægra á honum, en gat ekki annað. Lagði ekki í það að fara með hann upp, svo það var sent yfir á þetta var sko í sjálfri eiginni sem við köllum, Drangeyni. Svo er aftur höfði sem gengur vesturlunni skarð á milli, sem Lambhöfðið heitir, og þar var Friðrik heiti Jónsson að síga. Því hann hafði þann part af eiginni lögðan. Og það er farið yfir til hans og óskaði til að hann komið til aðstoðar. Og hann fer yfirum, seg niður, og kom með hann upp á bakkinu. Og svo fór hann aftur niður með hann og niður á fjöru. Og þar var hann svo fluttur á bát til hans. En hann komst til heilsu. Hann komst til sæmunari heilsu og segi mörg ár eftir þetta maran. En Friðrikettin, hann hrapar áttur í Drangey eða í Hafnarfjörðinum árið seinna, 1924, og fórst. Það var ég eitthvað þriðju niður ferðinni í norðanverðu höfðanum frá Heinivík. Og það var svoleiðis aðstæðan að bjargbrúnni uppi var það aldrei skörpa sem að bjargstokkurinn var á. Svo kom skriða niður, grjóti eru svona. Svo kom aftur hamrabelti. Á það var neldur eikarklossi. Og sigmaðurinn lét trosna þar í leiða hún niður. Til þess að hún nýttaðist ekki við brúnina. Svo þá var hún hvíldan bara þessum punti og svo aftur upp á bjarstokk. En hvernig sem það hefur orsakað, þá skeiðu það að þeir eru að hala, hann er búinn að kalla og er það búinn að fá egg í pussan og er á uppleið á þeir alla. Og þegar að trossan kemur á bjarstofshjólið, brotnar á bjarstofshjólinu, þá takar eftir því að einn þátturinn alveg í sundur og leið að hún kemur á hjólið, þá slutnar. Það smett var. Svo hann hrapaði þarna. Nú það verið auðvitað að fara strax og reynda að leita hans nýr á Heinivík en ekki fannst hann þá. Svo verið ekki með það Bjarni heitinn sem að var Bjarni heitinn Jónsson sem að stóð fyrir þessu sígi. Hann fer nú til lands og tilkynnaði slysið. En vinnar hans og kunningi sem Baldvin hét, Jónsson frá Þönglabakka. Hann ætlaði að athuga hvort þeir fyndu líkið. Og svo var það að nóttina á fjöru, þá fer Baldvin og þá fyndar líkið. Þetta veit ég nú að hefur skeið þarna af slysvarfi drangu á minni tíð.
Þú er hætti þetta sjónarvottum?
Já, bróði minn var þarna við, var einn af mennum sem hjóluði og ég heyrði hann segja frá þessu og talið með þetta. Nú, eins hefur Marjón sagt mér sjálfur á sýnisleysi. En líklega verið ég að fara henni.
Já.
Hrætti að sé þá skjöldsinn að bara sækja leigjenda.
Já.
Sæði mest að
þessu. Þetta er bara að duga í bíli.